Лука жазған қошқабар, 18-ші бап. Иса шәкіртлеріне бар құлла дуа етіп, үміт үзбеу кереклігін білдіру үшін бір тымсал айтып берді. Ол былай деді.
Бір қалада Құдайдан да қорқпайтын, адамлардан да ұялмайтын бір қазы болыпты. Сол қалада бір жесір хаялда тұрады екен. Хаял оған қайта-қайта келіп, менің хұқықымды дауласына қорған деп өтіне береді екен. Бірақ қазы көп уақытқа дейін бұны істегісі келмепті. Соңынан өз-өзіне, мен Құдайдан да қорқпаймын, адамлардан да ұялмаймын. Бірақ мына жесір хаял маған тыныштық бермей отырған үшін оның хұқығын қорғай қояйын. Болмаса, ол қайта-қайта келіп, менің мазамды алар депті.
Еміз Иса сөзін дауам етіп былай деді.
Әділсіз қазының сөздеріне құлақ салыңлар. Құдай өзіне күні-түні жалбарылып отырған, өзі таңлап алған адамлардың хұқығын қорғамай ма? Оларды көп күттіріп қоя ма? Сіздерге айтатуыным, көп кешікпей олардың хұқығын қорғайды. Бірақ адам ұлы келгенде жер жүзінде сенім табар ма екен?
Өзлерінің хақлығына сеніп, басқаларды кемсітетін айрым адамларға Иса мына тымсалды да айтып берді.
Екі адам дұға ету үшін ибадатханаға кіріпті. Олардың біреуі парисей, екіншісі салықшы екен. Парисей тұрып алып, мынадай деп дұға етіпті. О, Құдайым, мен басқа адамлардай тонаушы, нақақ, неке хадалығын бұзушы, ямаса, хәтте мына салықшы сияқты болмаған үшін саған шүкірлік етемін. Хәптесіне екі мәрте ораза тұтаман. Барлық тапқан табысымның оннан бірін беремін. Ал салықшы алысқа тұрып, көзін аспанға көтеруге де батылы бармай, қатты өкініп, о, Құдайым, мен де күнәһарға рәхім ет депті. Сіздерге айтатуым, парисей емес, ал осы адам ақланып үйіне қайтыпты. Себебі, өзін жоғары тұтқан әрбір адам пәсетіледі, ал өзін пәс тұтқан адам жоғары болады.
Қолын тигізсін деп, адамлар Исаға бөбеклерін алып келді. Шәкіртлері бұны көріп, оларға кейді. Бірақ Иса оларды қасына шақырып алып, шәкіртлеріне:
«Балалардың маған келуіне рұқсат беріңдер. Оларға тосқынлық жасамаңдар. Өйткені Құдай патшалығы осындайлардікі. Сіздерге шынын айтамын. Кімде-кім Құдай патшалығын кішкене бала сияқты қабыл етпесе, ол оған кіре алмайды».
Деді бір басшы Исадан:
«Игілікті ұстаз, мәңгілік өмірді алуым үшін не істеуім керек?»
деп сұрады. Иса оған:
«Сен неге мені игілікті деп атап отырсаң? Жалғыз Құдайдан басқа ешкім игілікті емес. Оның бұйрықтарын білесің ғой. Неке хадалығын бұзба, адам өлтірме, ұрлық істеме, жалған куәлік берме, ата-анаңды құрметле».
Деді. Бірақ ол:
«Бұлардың хәммесін мен бала уақытымнан бері орынлап кетірмін»,
деді. Бұны есіткен Иса оған:
«Саған және бір нәрсе жетіспейді. Барлық мал мүлкіңді сатып, ақшасын жарыларға үлестіріп бер. Сонда сенің қазинең аспанда болады. Соңынан келіп, менің ізіме ер»,
деді. Басшы бұны естіп, қатты қапа болды. Себебі ол жида бай еді. Иса оның қапа болғанын көріп:
«Байлығы барлардың Құдай патшалығына кіруі қандай қиын. Бай адамның Құдай патшалығына кіруінен көре, түйеге иненің көзінің өту аңсатырақ»,
деді. Бұны есіткенлер:
«Олай болса, кім құтқарыла алады?»
деп сұрады.
«Адамлардың қолынан келмеген нәрсе Құдайдың қолынан келеді»,
деді Иса. Сонда Петр:
«Мінекей, біздер хәммен нәрсемізді таслап, сеніңізіңе ердік»,
деді. Иса шәкіртлеріне:
«Сіздерге шынын айтаман. Құдай патшалығы үшін я үйін, я хаялын, я туысқанларын, я ата-анасын, я балаларын қалдырып кеткен әрбір адам бұл дүнияда неше есе артығымен алады. Хәм келешекте мәңгілік өмірге ие болады»,
деді. Иса 12 шәкіртін қасына шақырып алып, оларға былай деді:
«Мінекей, біздер енді Иерусалимге қарай көтеріліп баратырмыз. Сол жерде пайғамбарлардың адам ұлы туралы жазғанларының әммесі орынланады. Ол басқа мүлет адамларына ұслап беріледі. Олар оның үстінен күледі, масқаралайды, бетіне түкіреді, һәм қамшылап сабап өлтіреді. Ал ол үшінші күні қайта тіріледі.
Бірақ шәкіртлері бұл сөздерден еш нәрсе түсінбеді. Бұл сөздер оларға жасырын болып, айтылғанлардың мәнісін аңламады. Иса Ерихо қаласына жақындағанда жолдың шетінде тіленшілік етіп бір соқыр адам отыр еді. Қасынан адамлардың өтіп бара тұрғанын естіген ол,
"Не болып атыр?"
деп сұрады.
"Насыралы Иса өтіп бара тұр."
десті адамлар оған. Сонда ол,
"Даудтың ұрпағы Иса, маған рехім ете көр!"
деп бақырып жіберді. Алдында кетіп бара тұрғандар үнін шығармауды айтып оған кейді. Бірақ ол оннан да бетер қатты бақырып,
"Даудтың ұрпағы, маған рехім ете көр!"
деді. Сонда Иса тоқтап, соқыр адамды қасына алып келуді бұйырды. Соқыр адам жақындағанда Иса оннан,
"Сен үшін не істеуімді қалайсын?"
деп сұрады.
"Ием, көздерім көретін болсын!"
деді ол. Иса оған,
"Көздерім көретін болсын, сенімің сені құтқарды!"
деді. Сол уақытта соқыр адамның көздері көре басылады, һәм Құдайды алғыслап, Исаның ізіне ерді. Бұны көрген бүткіл халық та Құдайды мақтады.